Salam hormatlı dinleyiciler, 30 saatiyet ve durmuş programı amfilerine gipleştirmemizi devam ettiriyoruz. Programı hafın şöyle kısa minnar. Abu'da bize geçirilen Türkmen sahanın halkara termaya formu var adı gurrum edip, Türkmen sahana maya oyumları çekme üçün yedilmeli işler var adı söz açar. Türkmen sahana gelgi yılların arasında iştirilim derecesinin yukarıdığı var adı temadan dayarlanan malumatı dikkatini götürler. Gipleşide Praga'daki studiyadan men artan amanlılığı izah var yarın. Alatlan toplumlarına alın. Hormatly dinleyiciler, düýün 1-nji fevralda Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagty Abu Dabi şäherine Türkmenistanyň halkara sermaýa forumy öz işini başlady. Bu forumyň çägine Türkmenistana önürilen öýünümleriň servisiniň hem geçirilýäni habar berilýär. Türkmenistanyň Söwda Senat Palatasynyň hem ministrliklerin gurnamagyna geçirilýän bu forumyň hyzmatdaşlarynyň Dragon Oil hem Petrofac kompaniýalardan maglumat berilýär. Bu forumda dürli ýurtlardan 270 kompaniýanyň agdalarynyň gatnaşýany aýdylýar. Belli bolsa ýaly soňky Türkmenistanyň häkimetleri ýurda sermaýa çekme ornuna aktiw hereket edip gelýär. Mysal üçin geçen ýylyň 15-17 oktýabr aralygynda Türkmenistanyň paýtagtyna ilkinji halkara investisiýon forumy geçirildi. Geçen ýylyň 18-nji noýabrynda Türkmenistanyň neft we gaz biznesiniň kanunçylygy we salgyt sistemasy babatda Price Waterhouse Coopers ýaly Advel Consulting firmalarynyň gatnaşmagyna ýörite seminar geçirildi. Türkmenistanyň daşary ýurt investisiýalary baradaky kanun kabul edildi. Emma şol wagtda ýurtda sermaýa goýmak üçin amatly şertleri döretmek üçin korrupsiýaga garşy aýgytly hereket etmek zerurdygyny synçylar aýdýarlar. Eýsem häzir Abu Dabide geçilýän investisiýon forumy ýurda daşary ýurt sermaýa goýumlaryny çekip bilermi diýen mesele babatda biz türkmen sanly ýerli synçy ýazyjy Amamrat Bugaýew bilen söhbetdeş bolduk.
Viyana'da yeni evriyerlerde Türkmen sahanın nevri gaz kimya senaratının üstünü orka diyen sergiler o diyatı diyen investisyen hafına gurru edilen oktuda. Önce şimdi şovurluk bile edeceğiz. Derken bir minunun ekvidine iş edilen forum olduğunda. Şu meselde sonra hemen maniyeline yaptı da Türkmen sahanın rakibi sonra yönkü prezidenti onun siyaseti, sonra siyasettir. İlla açık kapılar olsa da aslında yapık kapılar siyasetti daha
Qazaqstan iqtisadçy Pyotr Svoyk Türkmenistan Qazaqstan ýaly çiň malyň eksportynyň arkasynda iqtisadiýetini dolanýan ýurtlar investorlar ýurda çekmek maksady bilen şeýle halkara forumlaryny geçirýänliklerini biz bilen söhbetleşýän welledi. Ýagny bilermeniň pikiriçe häzirlikçe bu ýurtlar üçin başga çykalga ýok.
Привлечение иностранных инвесторов есть, ну, безальтернативная политика для руководства обоих государств.
Şolar wagtda da dürli halkara forumlar geçirip ýurda çekilýän maýa goýumlaryň esasy bölegini hut energetika pudygyna ýatyrylýanyny iqtisadçy aýtdy. Synçy Amamrat Buganyň pikirçe, halkara investisiýon forumlaryň geçirilip başlanmagy, ýurda ýatyrylýan maýa goýumlaryň möçüriniň köpelmegi daşary ýurtlaryň Türkmenistana bolan ynamynyň artanynyň alamaty bolup biler.
Diyen dünya devletlerinin onanıp başladığı çok böyle hükümetinin alıp parayan siyasetini ıkrar ettiği için yani. Sebebi şu bizim yanında da bizim bir sehelçi milyon iken 1 milyar dolları ıslandı şu an kan derdi kredi. Bunlar
Iqtisadçy Pyotr Svoyk tarihte bolan avtoritar ýurtlaryň tejribesini synetsek, ýurda investisiýalar çekmek üçin siýasy erkinliginiň köp partiýaly parlamentiň garaşsyz suw sistematynyň hem garaşsyz metodynyň zerurdygyny düşünip bolýar diýip özüleni söhbetleşýän welledi. Ýagny avtoritar ýurtlaryň durmuş ukypsyzlygyny tarih suw etdi.
Всё это попробовано и, извините, забраковано.
Öz-özüne dolanır yani yerli häkimetleriň işi ýola goýulmasa, hiç bir basyşlar aramasan adalatly karar çykaryp, her maýa goýjynyň hakukuny gorap bilýän süýt sistemasy bolmasa, ýurtda çaçany bolmasa, köp partiýaly siýasy sistema ýol bermese, şeýle ýurtda maýa goýumlaryny ýatyrmak diýen işini açaçany alyp barýan ýeri halkara kompaniýalar köp bolmaz diýip ykdysatçy berledi.
И только по всей парламентаризма и объективная судебная система беспристрастная к спорящим сторонам и защищающая равным образом права как национальных
Dünya siyasi erkinliği bar olan yurdun iqtisadiyetinin üsyanlığına dünya tecrübe zor gözü. Elbette parlament kuruluşunun hem öz yetmeçilikleri var, emma hükümet kuruluşunun. Bundan xas neticeli görünüşünü adam zaten tek işlep tapmadı deyip iqtisadçı bizlilerin sühkütteşüğünü verildi.
Хотя парламент имеет кучу своих недостатков, но лучшие технологии человечество еще не придумало.
Türkmenistan'a maya oyumlar çekme uğruna edilmeli işler vavatta yerli sinçi yazıcı Amamrat Bugay şeyle fikirleri öne sürdü.
Asıtarlık gerek bulur. Mesela unsurlar bilseler bu Türkmen siyasetinin izlediler neyle diye tıkladılar neyle diye sonra yurdun ilasını bilse asıtarlık olsa o olurdu mesela oturup durulen böyle kavramışlar istelerin üstüne şu atlar halkaya tırmak durulsa.
Deyip Türkmenistanlı yerli sinçi yazıcı Amamrat Bugay bizlerin sihutteşiğini aytdı.
Yaşlıkta alınan bilim daşı yadılın yarıdır. Bozulukta alınan bilim çağa barmak bilen çığlık çeken yarıdır. Talmud'dan. Hepteyenin ikinci ve beşinci günleri Yaşlar programı dinlendi.
Gepleyar Azatlyk radiosu biz iqtisadiýet we durmuş programamyzy Türkmenistanyna aýal gyzlaryň arasynda işsizligiň ýokarylygy barady tema bilen dowam etdirýär. Aýal gyzlaryň arasynda işsizlik bilen bagly kynçylyklaryň has ýetip bolmagyna näme sebäp bolýar? Gelin bu barada Türkmenistanyň garaşly jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň taýýarlan ýürüýti maglumatyny dinläliň.
Türkmenistanyň işsizligiň derejesi iň bolmagyna 40%den ýokary, elbetde. Türkmenistan'ın metni o da rahatlığı yok. Sonun için işsizlik hakkında açıçar gurrun hem edip olmayar. Ama işsizliğin derecesi erkeklerin kararının da gelin gıyılların arasında has yok olduğunu açsa olur. Esas adam, işsizliğin derecesi hat durmuşa çıkmadık gıyılların arasında yok olur. Her iki doğrudu, devlet başı durmadan tavarlası bilen orta mektepler 10 yıllığı geçirildi. Şeylelikte 17 yaşan gıyıllar orta mektebi tamamlayarlar. Bilendik edare kerhana gıyıllara İş vermekten boyun açırlar. Sebebi olur. Eğer de bir iş vereysek onlar tiz vasıtan durmuşa çıkarlar. Şeylelikte önümçülüğe yeni bir başka kadr almalı olur. Tedirki doğrusu idare kerhanelerde iş alınan adamlar yürüyüşü hüner bilimini almayarlar. Sonun için olur işe alınandan son önümçülüğün devamına hünerine öğrenmeli. Bilçimi değil iklimde hüneri öğrenmek için ağzından bir kıyıl gerek. Demek kıyılları iş alsan Berkil bolup bolmadırmysa çıkdyanlygyny idare kerhanalaryň ýol başçylary tasdiklaýarlar. Hatta obada ýaşaýan adamlaryň gyýyllary okuw gutraýanlar hem. Orta mekdep tamamlan gyýyllaryň adyna täreni ýer bermeýär ekenler. Umman elimizde Türkmenistanyna gelin gyýyllaryň iş meselesine gaýtadan garalmaly. Elbette döwlet başçylarynyň tagallasy bilen 2007-nji ýylda aýarlar hakynda kanun kabul edildi. Şol kanunny Gelin gıyılarımızın hukuku, zahmet şartları hem korurlar. Ama hakikat da iş yüzünde olsa ol başkaça, en berkisi. Hatta gelinleri hem iş almaktan idare kerhanlarım. Dayhan birleşiminin yolbaşçıları hem saklanıyorlar. Sebe olur iş almaysa tiz vaktan olurun çağa doğurma için dekrede gitmeli olacaktıklarını. Çağa doğurunu vermeli pulların idare kerhanlarım. Dayhan birleşiklerin hasanı tülünyenlikler için gelin gıyıları iş almaktan saklanýarlar. Mumanyrynda Türkmenistanyna diňe ýokary bilimli gelin gyýlar işli diýäýmeseň, ondan galan okap bilmeýän gelin gyýlar işe alaýanlaryna hem esasan rahmet dep derjesi ýöremeýän, wagtyň möhümlüğin işleri alýarlar. Olaryň tölegi hem erkekleriň köp palatda diň däl. Häzirki döwürde kommunal hyzmatlarda, hatda çakır arak öndürýän zawodlarda, hem beýleki idara kerhanalarda, hatda tekstil fabrikalaryna, keçe zawodlaryna agyr rahmetde gelin gyýlar rahmet çekýärler. Ýöne olaryň çekýän rahmetine görä birinjiden aýlyk günlük görmeýär, ikinjiden bolsa diňe gelin gyýlaryň garçaşanlary agdalan idara kerhanalara iş alynýar. Ene şu problemlerden boyun açırıp dem idare kerhanalarym, daýhan birleşikleriň gelin gyýlary işe almayarlar. Şeýlelikde olaryň işsizlik derejesi örät ýokary bolmagyna galýar.
Sizin karşınızda jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, şuňky programamyzda gozgulan temalar barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bize ýazyň, jaň etiň. Biziň Pragadaky telefon nomerimiz 420 Çekýanyň kody 2 21 12 23 71. Qadirli dinleyiciler, şunun bilen iqtisadiyyat ve durmuş programımızın vaqti tamamlandı. Bizi işlerimizin ruhu aşlı olmaqlar, bu edip sizinle xoşlaşıyoruz.